Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon Oana Serafim. Săptămâna politică moldovenească văzută de un jurnalist și de un reporter de investigații.
Noi am început ancheta de la declarațiile de venit și interese a domnului Chirinciu.
Fostul ministru al presei al președintelui Vladimir Putin și investigația americană în cazul morții sale într-un hotel din Washington. Și filme despre Ucraina în cadrul Festivalului Internațional al Filmului Documentar One World de la Praga.
Protagoniștii sunt Victor și Volodia, doi polițiști din satul Starazburievka, așezat în sudul Ucrainei, în imediată apropiere a peninsulei Crimeea și la scurtă distanță de regiunea Donetsk.
Începem cu știrile cu Radu Bene.
Bună seara! Sergiu Cioclea a fost ales guvernator al Băncii Naționale a Moldovei cu votul a 61 de deputați în Parlament. El a numit între prioritățile sale redresarea situației din sectorul financiar, reformarea sistemului bancar și ușurarea accesului persoanelor fizice la credite. Detalii imediat în program. E posibil ca o nouă întâlnire a reprezentanților politici ai Chișinăului și Tiraspolului în procesul de reglementare transnistreană să aibă loc săptămâna viitoare, după ce vicepremierul pentru reintegrare, George Balan, nu a putut participa la întrevederea anunțată pentru vineri 11 martie de negociatorul din partea Tiraspolului, Vitali Ignatiev, din cauza agendei sale încărcate. Între timp, presa transnistreană îl citează pe Vitali Ignatiev cu declarația că, de fapt, Chișinăul nu ar dori restabilirea dialogului. Parlamentul de la Chișinău a adoptat vineri în prima lectură proiectul legii cu privire la reorganizarea sistemului instanțelor judecătorești, care prevede că judecătoriile din capitala Republicii Moldova și din centrele raionale urmează să fie comasate. În total, ar urma să rămână 15 judecătorii. Consiliul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană se reunește la Bruxelles în 14 martie pentru a discuta aplicarea acordului de asociere semnat de Uniunea Europeană și Moldova în 2014. Luna trecută, guvernul de la Chișinău a aprobat foaia de parcurs a reformelor prioritare. Rusia spune că guvernul președintelui sirian Bashar al-Assad a dat de înțeles că va trimite reprezentanți la tratativele de pace privind conflictul din Siria, programate să aibă loc la Geneva săptămâna viitoare. Damascul trebuie încă să-și confirme public participarea. Și Rusia va livra primele rachete defensive S-300 Iranului în august sau septembrie anul acesta, a declarat Serghei Cemezov, șeful conglomeratului industrial rusesc Rostec. Afirmația lui Cemezov vine în contextul speculațiilor că acordul ruso-iranian de livrare a sistemului defensiv ar fi în dificultate.
Au fost știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Iurie Sânduță, reporter, Rice Moldova, și Stan Lipcanu, jurnalist la ziarul Săptămâna, sunt cei doi interlocutori ai lui Nicu Gușan în încercarea de a schița punctele importante ale săptămânii politice moldovenești.
Ministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Iurie Chirinciuc, a fost un obiectivul jurnaliștilor de investigație în această săptămână. Ancheta realizată de reporterii Rice Moldova dezvăluie afaceri cu mobilă pe care, deși ministrul liberal le controlează, preferă să ascundă acest fapt. Detalii ne-a oferit reporterul Rice, Iurie Sânduță.
Noi am început ancheta de la declarațiile de venit și interese a domnului Chirinciuc, acolo unde a declarat că deține companii de mobilă în Republica Moldova și în România, însă noi nu am găsit să fie indicată compania din Italia. Pentru că știam că domnul Chirinciuc, înainte să vină în politică, avea afaceri cu mobilă, plus că am văzut mai multe fotografii în care apărea el din Italia la fabrica de acolo. Am început să facem documentarea și în actele și informațiile pe care le-am obținut noi din Italia apărea finul lui de cununie. La întâlnirea cu noi, domnul Chirinciuc a confirmat că în acte figurează doar finul lui, însă de fapt controlează și el direct afacerea Cavio din Italia.
Potrivit investigației, compania din Italia controlată de Iurie Chirinciuc ar beneficia de venituri de milioane de euro anual, ne spune jurnalistul Rice Iurie Sânduță.
Din datele oficiale am văzut că venitul companiei ar fi de 2 milioane de euro, dar noi asta o știm din datele oficiale, însă și nu știm ce tranzacții s-au făcut prin alte companii offshore și alte companii afiliate. Înțeles. Dar domnul Chirinciuc a recunoscut că el de fapt obține bani de la compania din Italia. și ne-a zis că sunt niște cifre mari, numai că nu a vrut să ne spune clar care este această cifră. Dar din Italia noi am văzut că cel puțin e vorba de 2 milioane de euro care anual ajung la companie.
Jurnalistul de la Ziarul Săptămâna, Stan Lipcanu, a evidențiat scindarea din această săptămână din tabăra protestatară, în urma duelului de declarații acuzatoare dintre liderul socialist Igor Dodon și liderul formațiunii Partidul Nostru, Renato Usatăi.
În rezultatul celor decisii de Curtea Constituțională, într-un fel sau altul, Renato Husat a fost exclus din calculele electorale ale viitorului scrutin. Și de aici probabil au pornit toate neregulile, adică mai bine zis disensiunile dintre Dodon și Usatăi, deși, bine, există interesul ca ei să fie oarecum distanțați unul de altul, dar până la urmă eu cred că vor fi totuși o apă și un pământ, pentru că se merge pe același vector estic, se merge pe aceleași interese pro-Rusie, deci prin urmare pe termen lung nu văd mari diferențe de opinii și de atitudini dintre acești doi actori politici.
Săptămâna politică s-a încheiat cu cel puțin o veste bună venită din cadrul ședinței Parlamentului, în care candidatura pentru funcția de guvernator a Băncii Naționale a Moldovei a fost supusă votului. În urma audierii lui Sergiu Cioclea, deputații i-au oferit votul. Astfel, Banca Națională a Moldovei s-a ales cu un guvernator care va începe să activeze din 11 aprilie. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Parlamentul de la Chișinău a votat asupra candidaturii viitorului guvernator al Băncii Naționale. Relatează Liliana Barbăroșie.
Sergiu Cioclea va succeda în funcție un guvernator suspectat de complicitate la o imensă fraudă bancară ce a dus la lichidarea 3 bănci, dintre care una sistemică. Deputatul socialist Vlad Batrâncea a întrebat.
Cum considerați dumneavoastră, se face domnul Drăguțan vinovat ca guvernatorul Băncii Naționale în ceea ce s-a produs în sectorul bancar și ar trebui să răspundă dumnealui sau nu?
Sergiu Cioclea a avut un răspuns prudent.
Deci eu nu am elemente acum să spun are dreptate sau nu domnul Drăguțanu și am spus că voi putea să răspund această întrebare după ce voi fi eu responsabil de acest post.
A spus el, deși sugerase deja în câteva rânduri că ar fi fost cazul să se întreprindă acțiuni mai energice din partea BNM pentru contracararea acțiunilor ce au dus la cea mai mare fraudă bancară din sistemul moldovenesc de până acum. Mai acidă a fost reacția comuniștilor. Ei au pus la îndoială prin vocea lui Oleg Reidman că acest candidat care avea la părerea lor mai multă experiență în gestionarea unor proiecte bancare investiționale, ar avea și suficientă calificare ca să gestioneze politici monetare sau inflația. Liderul fracțiunii comuniste, Vladimir Voronin, a găsit de cuvință chiar să-i reproșeze că ar fi colecționar de cetățenii, fiind știut faptul că în afară de cea moldovenească, Sergiu Cioclea deține și cetățenie franceză și română. Liberal-democrații au vrut să afle cum va proceda Sergiu Cioclea dacă se va simți la un moment dat șantajat sau presat politic, ceea ce într-un stat capturat ar fi ceva absolut firesc să se întâmple la părerea deputatului Tudor Deliu. Sergiu Cioclea a răspuns.
Când m-am întâlnit cu domnul Jacques de la Rosier, fost guvernator al Băncii Centrale și care m-a luat mai multe ore să discutăm despre această solicitare pe care am avut-o pentru scrierea de referință, mi-a spus că arma nucleară a unui guvernator este demisia, dar nu poate fi folosită și fluturată cu orice ocazie. Rolul guvernatorului este să se bată, să se bată până obține de ce are nevoie.
Iar obiectivele pe care și le propune Sergiu Cioclea țin de fapt de ceea pe ce insistă de ani de zile femeii și, în primul rând, de transparentizarea acționariatului sistemului bancar. Într-o țară normală, spunea guvernatorul, o bancă nu e un buzunar de cash pentru acționarii ei, ci doar o sursă de dividende, iar depunerile care există în această bancă trebuie să fie folosite pentru a finanța agenții economice. Prin urmare, sarcina BNM ar fi să obțină un sistem compus din anume astfel de instituții și atunci acționarii din umbră vor renunța pentru că nu va mai avea rost, se declară convins guvernatorul. Un scop general enunțat de el este să deschidă sistemul pentru venirea băncilor străine. Avantajele ar fi că acestea au acces la lichiditate internațională mult mai ieftină și s-ar putea abate pentru clienți, prin urmare băncile vor fi nevoite să coboare ratele de dobândă și să propună produse bancare inovaționale. Un număr de 61 de deputați, inclusiv liberal-democrații aflați în opoziție față de guvernare, au sprijinit astăzi acest candidat la funcția de guvernator, punând punct astfel într-o situație îndelungată de incertitudine legată de conducerea Băncii Centrale de la Chișinău, creată odată ce fostul guvernator Dorin Drăguțanu își ceruse demisia în urmă cu mai mult de 5 luni. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite Barack Obama a lăsat să se înțeleagă în mai multe interviuri pentru revista The Atlantic și într-unul recent că Ucraina nu se află în centrul atenției americane, spre deosebire de Federația Rusă, care ar putea din acest motiv să-și mențină dominația în regiune. Dacă există cineva la Washington care crede că ar trebui să pornim un război împotriva Rusiei pentru Crimea și estul Ucrainei, să spună clar și limpede acest lucru, a declarat președintele Obama. Fostul asistent adjunct al secretarului de stat pentru Europa și Eurasia, David Kramer, în prezent expert în cadrul Institutului McCain, a menționat pentru Serviciul Rusesc al Europei Libere că printr-o asemenea declarație, Barack Obama a transmis un semnal eronat Kremlinului. Publicistul și istoricul american David Satter, la rândul lui, nu exclude că după declarațiile președintelui american, Vladimir Putin ar putea să treacă la acțiuni mai hotărâte în regiune. Constatările experților sunt sintetizate de Diana Reilean.
Expertul de la Institutul McCain, David Kramer, fost asistent adjunct al secretarului de stat american pentru Europa și Eurasia, se arată îngrijorat de declarațiile președintelui Obama.
Din punctul meu de vedere, comentariile președintelui inspiră îngrijorare. Ele, în principiu, dau de înțeles rușilor, chinezilor și iranienilor că Statele Unite sunt gata să-și apere partenerii doar până într-un punct anume. În loc să mențină o ambiguitate strategică, Barack Obama a ales riscant, în opinia mea, să pună punctele pe i. Asemenea declarații cu siguranță vor avea un efect demoralizator pentru cetățenii din Ucraina, Georgia sau Republica Moldova. Ori președintele american sugerează că în ultimele sale luni de mandat nu intenționează să ia decizii ferme în cazul în care, de exemplu, rușii sau chinezii vor trece la acțiuni mai hotărâte în regiune. Cu alte cuvinte, mesajul său e următorul: sunteți pe cont propriu, succes! Oponenții lui Barack Obama insistă că Ucrainei ar trebui să îi se ofere resurse pentru autoapărare, tocmai pentru a convinge Federația Rusă să se abțină de la agresiune. În schimb, lui Putin îi se dă de înțeles că el nu va trebui să răspundă pentru acțiunile sale.
Publicistul american David Satter, la rândul lui, nu exclude că, după declarațiile președintelui american, Vladimir Putin ar putea să treacă la acțiuni mai hotărâte în regiune.
Kremlinul, cred, va ajunge la concluzia că Obama nu înțelege care este adevărata motivație din spatele acțiunilor Federației Ruse, ce și-a propus să suprime cu orice preț pornirile democratice ale Ucrainei, văzute ca o amenințare pentru regimul lui Putin. Și autoritățile de la Kremlin vor avea dreptate. Vor putea fi mai agresivi în privința Ucrainei, iar Statele Unite, mă tem, nu vor răspunde cu acțiuni pe măsură pentru a preveni presiunea Moscovei asupra Kievului.
Președintele Barack Obama, în interviul pentru The Atlantic, l-a descris pe Vladimir Putin ca fiind punctual, implicat, conștient de slăbiciunile țării sale în lume și acționând după cum îl îndeamnă instinctele. Tocmai acest lucru, crede Obama, joacă festa liderului de la Kremlin, ori nici anexarea Crimeei, nici susținerea lui Bashar al-Assad în Siria nu a transformat Federația Rusă într-o țară ce determină ordinea lucrurilor în lume. Un asemenea punct de vedere, crede publicistul american David Satter, poate fi motivat, însă întrebarea ce rămâne fără răspuns este ce preț vor plăti ucrainenii sau sirienii în așteptarea zilei când politica dusă de Vladimir Putin va suferi eșec. Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
A fost Diana Răileanu rezumând opiniile a doi experți politici americani la interviul acordat de președintele Barack Obama publicației The Atlantic, un rezumat al amplului interviu găsiți pe pagina noastră în internet. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, investigația americană în cazul morții la Washington a fostului ministru rus al presei și o relatare despre studenți moldoveni cu merite deosebite. Toate relatările noastre le găsiți oricând pe internet, unde vă recomandăm și proiectul nostru special despre relația cu Moscova, a 12 foști lideri ai țărilor independente ce au fost parte a URSS. Astăzi, opiniile lui Vytautas Landsbergis, fost președinte al Parlamentului Lituaniei în două legislaturi.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Medicii legiști de la Washington au ajuns la concluzia că moartea fostului ministru rus al presei, Mihai Lesin, în capitala Statelor Unite în noiembrie anul trecut, a fost cauzată de lovituri în regiunea capului. Relatările corespondenților noștri de la Washington sunt rezumate de Alexandru Eftode.
Oficiul medicului legist șef al Washingtonului spune într-un comunicat trimis Europei Libere că, în afara leziunilor cauzate de lovituri cu obiecte contundente în cap, Mihai Lesin mai avea asemenea răni în regiunea gâtului, pe partea superioară a corpului, pe mâini și picioare. Constatările legiștilor sugerează că fostul oficial rus, om de afaceri și milionar, putea fi asasinat. Ziarul New York Times citează un oficial american nenumit, spunând că leziunile puteau fi și rezultatul unei încăierări care a avut loc înainte de revenirea lui Lesin la hotelul DuPont Circle, unde era cazat. Oficiul de medicină legală de la Washington a spus că investigațiile continuă și a refuzat alte comentarii. Un purtător de cuvânt al poliției din capitala americană, Dustin Sternbeck, a spus și el că ancheta nu s-a încheiat și a refuzat să dea vreo interpretare concluziilor medico-legale. Nu vrem să excludem nimic la această etapă, a declarat Sternbeck ziarului Washington Post. Nici Biroul Federal de Investigații, FBI, nu a făcut vreun comentariu despre noile evoluții în acest caz. Mihai Lesin, în vârstă de 59 de ani, a fost găsit mort la hotel pe 5 noiembrie 2015. Atunci, presa finanțată de Kremlin a relatat, citând membrii ai familiei, că milionarul a murit de inimă. Faptul că a durat atât de mult până la publicarea concluziilor examinării medico-legale a dat naștere la speculații pe tema cauzei morții. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe a spus că, până acum, Rusia a cerut de câteva ori autorităților americane informații despre anchetă. Partea americană nu ne-a furnizat nicio informație substanțială, a scris astăzi Maria Zaharova pe pagina sa de Facebook. Așteptăm clarificări din partea Washingtonului. Dacă informația apărută astăzi în presă se confirmă, atunci autoritățile ruse vor trimite părții americane o cerere de asistență legală internațională, a mai scris oficiala. Ministrul al presei între 1999 și 2004, Lesin a condus concernul mediatic controlat de Kremlin, Gazprom Media, și a ajutat la înființarea televiziunii rusești de limbă engleză Russia Today, cunoscută astăzi drept RT. În 2013 a devenit șef al Gazprom Media Holding, dar a demisionat un an mai târziu, relatându-se că a invocat motive de familie. În 2014, un senator american a cerut Ministerului Justiției să verifice dacă Lesin a folosit fonduri ilicite pentru a cumpăra câteva locuințe de multe milioane de dolari în zona Los Angeles. Registrele cadastrului și documente juridice văzute de Europa Liberă arată că firma Dastel, deținută 100% de Lesin, a cumpărat o casă de 13,8 milioane de dolari la Beverly Hills în 2011 și una de 9 milioane la Brentwood în 2012. Familia lui Lesin are legătură cu alte două proprietăți scumpe în zona Los Angeles. Fiul fostului oficial rus, Anton Lesin, este om de afaceri, care a finanțat câteva filme de la Hollywood bine cunoscute, inclusiv proiecte în care participă Woody Allen, John Turturro, Arnold Schwarzenegger și Brad Pitt.
Aici Radio Europa Liberă.
Revenim în actualitatea din Republica Moldova. În această seară, mai mulți studenți moldoveni au primit diplome de merit. Cine sunt ei și pentru care realizări, ne spune Tamara Grejdeanu.
Studentă la Universitatea de Stat din Moldova, Alina Gârneț, spune că această bursă de merit reprezintă pentru ea o recunoaștere a eforturilor depuse în anii de studii și este totodată un imbold pentru a crește în continuare.
Pentru mine este o încurajare, este cumva un îndemn ca să demonstrez perioada următoare că, într-adevăr, merit și bursa și titlul.
Sunt 50 de tineri care au luat în această seară această bursă de merit. Sunt ei o dovadă că totuși învățământul moldovenesc produce buni studenți, în viitor buni specialiști?
Cu acești tineri nu mă cunosc astăzi aici. Deci cu ei m-am întâlnit în cadrul multor proiecte. Asta înseamnă că noi până acum am fost activi, noi până acum am demonstrat că suntem buni, pentru că acest concurs nu înseamnă doar o sumă a mediilor noastre mari, dar înseamnă și o activitate extracurriculară pe care am avut-o.
Ca să reușească, ce ar trebui să facă tinerii din ziua de azi? Că oportunități au apărut mai multe în ultimii ani.
Apropo de oportunități, să fie cu ochii pe ele și să încerce tot mai mult, să iasă în evidență cumva, să-și găsească în primul rând acel ceva care i-ar face pe ei buni într-un anumit domeniu. Să nu alerge după funcții înalte, după ceea ce promite mulți bani, pentru că banii îi vei face doar tu. Te vei face atunci când îți vei găsi acel domeniu de care tu vei fi pasionat.
Constantin Nedelea, un alt student cu care am stat de vorbă după decernarea premiilor, este convins că reușita unui student depinde de ambiția de care dă dovadă în anii de studenție.
În primul rând, un student trebuie să fie ambițios, să aibă un scop bine determinat și după ce capătă cunoștințele necesare, trebuie numai decât să le prindă, să le prindă în practică. De altfel, aceasta nu are rost. 40% totuși depinde de efortul pe care îl depunem nemijlocit în cadrul prelegerilor, nemijlocit la universitate. Și deja restul 60 ține de sârguința fiecărui student în parte.
Se văd tinerii de azi profesioniști în diferite domenii în țara lor?
Cred că da. Cred că este posibil și toți vor migra, cine va schimba această țară, cine va aduce acea mult așteptată reformă. Sper că majoritatea măcar din, nu numai din bursierii de ziua de azi, în general bursierii, deținătorii bursii de merit, dar toți studenții, toți absolvenții din întreaga țară să pună umărul său pentru a aduce măcar oarecare schimbări în țară.
Agenda culturală.
La Praga se desfășoară Festivalul Internațional al Filmului Documentar One World, un festival consacrat drepturilor omului. Sunt prezentate sute de filme, având anul acesta drept temă Ideea de acasă. Sălile sunt arhipline și filmele sunt urmate de dezbateri cu realizatorii. O secțiune specială a fost consacrată filmelor documentare despre Ucraina. Diana Răileanu ne spune mai multe.
На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов.
160,000 people evacuated from here. They had to leave for good.
În urmă cu două decenii după accidentul nuclear de la Cernobâl, 160.000 de oameni au fost evacuați din regiune. Trebuiau să-și lase casele pentru totdeauna. Nu aveau de ales, explică Vita, ghidul regizoarelor Holly Morris din Statele Unite și Anne Bogart din Ucraina, autoarele filmului The Babushkas of Chernobyl. Documentarul prezintă istoria a trei femei, toate trecute de 80 de ani, Hanna, Marie și Valentina. În 86, ca mulți alții, s-au văzut silite să-și părăsească locuințele de frica radiației, a pericolului invizibil, și asta pentru că aveau casele în așa numita zonă de excludere de 30 de kilometri ce înconjoară centrala nucleară de la Cernobâl. În scurt timp însă au revenit acasă, în pofida avertizărilor că își pun sănătatea în pericol din cauza radiației. Nu voi pleca de aici nici sub amenințarea pistolului, spune una dintre protagonistele filmului, Valentina. Radiația nu le sperie pe femei care, de altfel, duc o viață cât se poate de obișnuită în regiunea Cernobâl. Lucrează pământul, culeg ciuperci din păduri, cresc păsări și nu uită să chefuiască pe la sărbători. Cele trei femei sfidează autoritățile, își pun în pericol sănătatea și demonstrează tuturor cât de puternică poate fi legătura cu locurile în care te-ai născut sau copilărit și ce influență are gândirea pozitivă. Nu le este frică de radiație, se tem mai mult de faptul că ar putea muri departe de casă. Se arată în descrierea filmului, la proiecția căruia, de altfel, sala cinematografului Luțerna de la Praga a fost arhiplină. Un alt documentar prezentat la cea de-a 18-a ediție a unuia dintre cele mai mari festivaluri de filme documentare despre drepturile omului, One World, este Șerifii ucraineni, semnat de regizorul Roman Bondarciuc. Protagoniștii sunt Victor și Volodia, doi polițiști din satul Starazburievka, așezat în sudul Ucrainei, în imediată apropiere a peninsulei Crimeea și la scurtă distanță de regiunea Donețk. Șerifii satului se văd nevoiți să descopere infracțiuni mai puțin obișnuite și chiar nostime pe alocuri, furtul a două rațe, a televizorului de la primărie, să împace doi vecini care s-au luat la harță.
Documentii mă dați, ei știu.
А хто буде за двері вставляти?
Так, Григорій, що ми? Ми жиді полюбовно все.
Що, підвоїмо?
Da, canier!
Sau să sape groapa unei femei care s-a stins din viață. Dacă la înmormântare ar fi venit toți bărbații cu care a trăit aceasta, o gradă ar fi fost neîncăpătoare, constată ironic Victor și Volodia. Documentarul a fost filmat pe parcursul anului 2014, atunci când viața liniștită a cătunului din sudul Ucrainei este tulburată de știrile despre referendumul din Crimeea și Euromaidanul de la Kiev. Localnicii își fac griji. Ar putea scenariul să se repete și în satul lor? Regizorul Roman Bondarciuc a participat și la ediția de anul trecut al festivalului One World cu pelicula Euromaidan, montaj brut, care prezintă imaginea Kievului transformat după protestele din centrul orașului. După Praga, festivalul One World se va muta în alte 33 de orașe din Cehia. Evenimentul este unul popular printre cinefilori, biletele la filme se vând ca pâinea caldă. De la Praga, Diana Răileanu, Radio Europa Libera.
Presa de la București de astăzi este interesată și de subiectul întârzierilor redobândirii cetățeniilor românești pentru moldoveni, după cum ne spune Tania Radu.
Din nou întârzieri în rezolvarea solicitărilor de acordare a cetățeniei române pentru basarabeni. Problema e reclamată de George Simion într-un text apărut pe platforma de bloguri de la Adevărul și vorbește despre un timp mediu de rezolvare a unei cereri de peste 9 luni, conform statisticilor referitoare la anul trecut. Simion consideră că aspectul moral al acestor solicitări de cetățenie ar trebui să facă să fie acordate de azi pe mâine. Lucrurile, arată el, au mers mai bine după 2008, dar au redevenit greoaie după 2013. În prezent ar fi ca și blocate, pentru că, spune el, la conducerea Autorității Naționale pentru Cetățenie a fost reinstalată o persoană destituită în luna noiembrie. Bloggerul de la Adevărul lasă destule neclarități în text. Dintr-un asemenea pasaj rezultă că președinta organismului cu pricina ar fi fost destituită de adjunctul ei. Cifrele prezentate provin de pe site-ul cetățeniejust.ro. E vorba de 13.733 de cereri care își așteaptă acum soluția și în perioada despre care sunt publicate datele, numai 0,01% dintre dosare s-au rezolvat în termenul legal. În România continuă dezbaterea consecințelor pe care le va avea în sistemul juridic decizia Curții Constituționale ca procurorii să nu mai poată apela la Serviciul Român de Informații pentru anumite modalități de urmărire a suspecțiilor, interceptări telefonice, filaje, martori sub acoperire și așa mai departe. Dan Tapalagă scrie astăzi pe Hot News că, de la bun început, Curtea Constituțională nu trebuia să admită să discute asupra respectivului articol de lege. Nu pentru că ar fi fost bine formulat în codul penal, ci pentru că cererea către curte a fost înaintată în legătură cu un caz penal foarte vechi, când era în vigoare un alt cod penal, nu cel actual, care se dorește a fi modificat. Așa cum pune Tapalagă problema, sistemul judiciar din România a fost pus în situație de blocaj din motive obscure. Invitata Ioana Ene Dogioiu de la ziare.com consideră că Curtea Constituțională a României și-a depășit în acest caz atribuțiile. Sau, după cum scrie Dan Tapalagă în analiza din care am mai citat, sunt prea multe semne de întrebare legate de această decizie. Presa de astăzi susține că printre dosarele care ar putea fi închise sunt și unele cu nume sonore, precum Elena Udrea și Dan Voiculescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Tudor Iașcenco de la ziarul Cuvântul din Rezina.
Avem mai multe știri despre evenimentele legate de sărbătoarea 8 martie, din care se deosebește știrea despre o acțiune organizată de Biserica Sfântul Vasile de la Poiana Mărul din Orhei, care a organizat o colectă de ajutoare umanitară pentru cele 336 de deținute de la penitenciarul Rusca. Noi continuăm rubrica cere socoteală pentru banii publici. Este vorba de alocarea și cheltuirea banilor publici de primăria Rezina. În ultimii 2 ani în Rezina, conform cifrelor oficiale, au fost cheltuite aproape 2 milioane de lei pentru iluminarea stradală, dar lumea nu vede efectul acestor cheltuieli. Orașul este foarte prost luminat. Oamenii bănuiesc că acești bani pur și simplu s-au spălat și nu au dus la soluționarea unei probleme.
Cu recomandările din ziarul Cuvântul din Rezina pune punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului de la această oră, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.